Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-mart, dushanba, Toshkentda soat 19, Pragadagi studiyada Alisher Siddiq, Zamira Shukur va Kamina xabarchi Farrux Yusufi. Bugungi dasturimiz to'laligicha Ozodlik onlayn eshitirishiga beriladi. Undan avval esa bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'yamiz. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi internet kafelarida video kameralar o'rnatilishini talab qilmoqda. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi umumiy foydalanish punktlarida internet tarmog'iga kirish xizmatini ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish kiritgani haqida Gazeta.uz nashri xabar qildi. Xabarda aytilishicha, 31 mart kuni kuchga kirgan yangi tartibga ko'ra, internetga kirish xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxslardan mijozlar xavfsizligini ta'minlash vajidan kuzatuv kameralari o'rnatilishlari talab qilinadi. Shuningdek, bunday muassasalarni binolarning yerto'la yoki yarim yerto'la inshootlarida tashkil qilish ham qat'iyan taqiqlandi. Bundan tashqari, deyiladi xabarda, internet provayderlar xususan kuzatuv kameralari yordamida mijozlar xavfsizligini ta'minlash bilan birgalikda ular kirayotgan veb sahifalar haqidagi ma'lumotlarni 3 oy davomida saqlab turishlari talab qilinadi. O'zbekiston keyingi yillarda internet ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Ko'plab mustaqil xabar agentliklari saytlariga blok qo'yilgani uchun O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tomonidan internet dushmani deya tanqid qilib kelinadi. O'zbekiston rasmiylari Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi kimyoviy zavodda bir oy avval avariya ro'y berganini tan oldi. Ozodlik 21 fevral kuni Amofos Maxam korxonasida 500 tonna sulfat kislotasi to'kilgani haqida xabar qilgan edi. Hodisadan qariyb 1.5 oy o'tib, Toshkent haqiqati gazetasi bergan xabarda sulfat kislotasi oq va suviga tushgani tasdiqlandi, lekin rasmiy nashr xabarda sizib chiqqan kimyoviy modda miqdori 500 tonna emas, 3,5 ming tonna bo'lganiga doir tuzatish bor. Vahimaning umri qisqa nomli maqolada aytilishicha, to'kilgan kislotaning 540 tonnasi oqova suvi orqali gijgen kanaliga tushadigan tanachi buqa arig'ini zaharlagan. Natijada baliqlar va boshqa tirik jonivorlarning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, ariqdan suv ichgan 4 ta hayvon ham nobud bo'lgani aytilmoqda. Ammo Maxam korxonasi mas'ullari Ozodlikka avariya oqibatida odamlar orasida talafotlar bo'lmaganini aytgan edi. Xalqaro xabarlar. Ukraina Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning Qrimga tashrif buyurganini xalqaro qonunlarning qo'pol tarzda buzilishi deya qoraladi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga qat'iy norozilik izhor etilgan nota yubordi. Dmitriy Medvedev Ukrainadan tortib olingan Qrim mintaqasiga safar qilgan eng yuqori lavozimli Rossiya rasmiysi hisoblanadi. Dushanba kuni Medvedev o'zining Twitter sahifasida Simferopolga yetib borgani va bugun hukumat Qrimni rivojlantirish masalasini muhokama qilishini yozdi. Xabar agentliklari Medvedev Qrimda mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish masalasini muhokama qiladigan yig'inda raislik qilishi kutilyapti. Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingani yo'q. Ayni paytda Ukraina Mudofaa vazirligi mamlakat chegaralari oldidagi Rossiya qo'shinlari soni kamayayotganini aytmoqda. Vazirlik matbuot vakili Oleksiy Dmitrovskiyning Fransa Prensa agentligiga aytishicha, keyingi kunlarda Rossiya qo'shinlari sekin-asta chegaraoldi mintaqalaridan chekinmoqda. Dmitrovskiyning chegaraoldidagi qo'shinlarning qanchasi olib chiqilgan yoki qanchasi u yerda qolayotganini tasdiqlay olmasligi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirilmoqda. Rossiya o'tgan bir oy davomida Ukraina bilan chegara oldi mintaqalarga 10 minglab qo'shin tashlagani Qrimning anneksiya qilinishi ortidan Ukrainaning boshqa mintaqalari ham bosib olinishi mumkin degan xavotirlarni keltirib chiqardi. Polineziyadagi Tuvalu orol davlati 2011 yilda Gruziyaning ayirmachi Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalarini mustaqil davlat sifatida tan olish to'g'risidagi qarorini qaytarib oldi. Gruziya tashqi ishlar vaziri Maya Panjikidze Tuvalu tashqi ishlar vaziri Taukelina Finyakaso bilan uchrashuv chog'ida ikki tomonlama diplomatik munosabatlar o'rnatish to'g'risida kelishuv imzoladi. Imzolangan protokoldan iqtibos keltirib, Tuvalu diplomati Finyakaso o'z mamlakati Gruziyaning xalqaro tan olingan Abxaziya va Janubiy Osetiyani o'z ichiga oluvchi sarhadlar ichidagi hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi deya bildirdi. O'tgan yili Tbilisi Janubiy Tinch okeanidagi Vanuatu orol davlat bilan ham shunday kelishuvni imzolagan va bu mamlakat ham Gruziyaning ayirmachi mintaqalarini davlat sifatida tan olish qarorini qaytarib olgan edi. Abxaziya va Janubiy Osetiya 2008-yilda Rossiya bilan Gruziya o'rtasidagi qisqa urush ortidan Moskva tomonidan mustaqil davlat sifatida tan olingan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana sizning mehmoningiz. Dushanba, lekin 21:05 emas. Hozir Toshkentda 19:05 eslatamiz. Bundan keyin dasturlarimiz 19:05 da Toshkent vaqti bilan 19:05 da efirga chiqadi. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Mavzu yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar, xususan Klassniki va Facebookda borayotgan mubohasada ishtirok eting yoki o'z sharhlaringiz, kuzatishlaringiz va axborotni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga sharh yuborish orqali jamoatchilikka yo'llang. O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yomonlashmoqda? Ozodlik xodimlari, qolaversa, millionlab o'zbekistonliklarning kundalik tajribalaridan kelib chiqqan ana shu savolga bugun siz bilan birgalikda javob izlaymiz.
Eslatamiz, dasturimizni turli yo'llar bilan eshitishingiz mumkin. Eshitmadim demanglar. Yana bir marta qisqacha takrorlab o'taman. Demak, sunniy yo'ldosh orqali AsiaSat, Hotbird, Yamal. Tafsilotlar kerak bo'lsa, so'rang. Mobil telefonda, Android telefonlarda va planshetlarda iPhone, iPad, Android tizimida ishlaydigan Samsung Galaxy, HTC, LG, Sony, charchamadinglar? Mayli, undan tashqari, demak, turli xil mobil applikatsiyalarda, ya'ni mobil dasturlarda. Demak, kompyuter orqali va TuneIn Radio degan mobil applikatsiyasi, ya'ni mobil ilovasi, Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda va qadimiy bir odamlar bo'lsa, ya'ni hali ham o'rta to'lqindagi radiodan foydalanayotgan bo'lsangiz, albatta qisqa to'lqinlarda bizni topishingiz mumkin. Bu qiyin emas. Bir oy bo'ldimi Zamir opa onlaynda ishtirok etmaganimga?
Alisher, hali esdan
chiqmadimi? Esdan chiqmadimi?
Bugun Alisherga beramiz asosiy navbatda. Zotan o'zi mobil telefon, internet sifati bo'yicha mutaxassis bo'lib ketgan Alisher. Demak, O'zbekistonda mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayapti, yomonlashyapti demayapmiz, yaxshilanmayapti degan savolni.
Bundan-da yomonlashish mumkinmi degan savolim bor.
Shunga javob izlaymiz.
Agar xohlasanglar, agar bizni eshitib etgan bo'lsangiz O'zbekistonda, demak, buning uchun ham mana shu savol javob ochiq ko'ramiz. Agar O'zbekistondan qo'ng'iroqlar kelib, odamlar ha gapira olsa agar bizga, demak yaxshi, demak hali
yaxshilanish
hali yomon, undan battar yomonlashishi mumkin deb o'ylaymiz. Agar hech kim bog'lanmasa, demak,
marhamat, O'zbekiston mobil aloqa operatorlarini himoya qilmoqchi bo'lganlar bevosita O'zbekiston ichkarisidan bizga chiqinglar, yo Skype orqali, yo telefon orqali va mana shu Alisher bilan bugun muhokama qiladiganimiz mavzuga munosabat bildiringlar. Demak, bugun masalaning ikki jihati bor. Biri O'zbekistondagi mobil aloqa xizmatining texnik parametrlari, ikkinchisi mamlakatdagi investitsion muhit, sarmoya muhiti va bugungi suhbatimiz ishtirokchilari ana shu ikkala jihatga ham oydinlik kiritishadi degan umiddamiz. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn, jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l. O'zbekistonda mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayotir? Demak, masalani tushuntirishga hojat bo'lmasa kerak. Alisher Ozodlik radiosi Pragadan turib, o'zbekistonlik, demak, fuqarolar O'zbekiston bilan asosan telefon va internet orqali aloqa qiladi va O'zbekiston tashqarisida yashayotgan millionlab bugun o'zbekistonlik muhojirlarni ham vatanga bog'lab turgan asosiy kommunikatsiya yo'li aynan shu telefon yoki internet bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida ham qo'shni-qo'shni bilan ham bugun mobil telefon orqali gaplashadigan bo'lib qolgan. Shuning uchun, demak, bu masalani qanchalik kundalik hayotda muhimligini tushuntirishga hojat yo'q. Bu masalani nima uchun bugun kun tartibiga qo'yilayotganiga ham ortiqcha izohga hojat yo'q. Demak, kelishganimiz kabi dastlab masalaning texnik jihatiga qaraylik. O'zi yaxshi mobil aloqa xizmati qaysi darajada, texnik parametrlar jihatdan qaysi holda bo'lish kerak? Yo'q, O'zbekistondagi demak, mobil aloqa operatorlarini aynan texnikaviy ahvoli qay jihatda? Bu savolga oydinlik kiritishga bizga o'zbekistonlik aloqa va axborotlashtirish bo'yicha mutaxassis Farhod Sobirov yordam beradi. Farhod, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Farhod, siz Yevropa davlatlaridan birida yashayapsiz. Mobil aloqa sifati deyarli mukammal, internet darajasi deyarli mukammal. Mana shu hozir o'zingiz yashab, o'zingiz guvohi bo'layotgan mukammallikni O'zbekiston bilan, O'zbekistondagi shu xizmatlar bilan solishtirsak, nima uchun bularda shu qadar oddiy, shu qadar yaxshi, O'zbekistonda aynan mana shu muammoni texnik jihatlari qanaqa? Qanaqa bo'lishi kerak u bugun? Risoladagidek mobil aloqa xizmati O'zbekistonda qanday? Marhamat.
Endi o'zim shaxsiy fikrim bu yerda hozirda Yevropada asosan bular eng oxirgi texnikalardan foydalanishadi. Hozir mana shu ko'p Yevropa shaharlari markazlarida 4G hozir qo'llanish boshlangan. Ana 4-chi nimasi avlodi mobil aloqani. O'zbekistonda hali 3-chisi ishlatiladi. U ham meni shaxsiy fikrim hali to'liq hamma joyda emas. Chunki bunga menimcha ko'p joylarda elektr energiyasini ham stabil bo'lmaganligi ham sabab bo'lsa kerak.
Demak, 4G O'zbekistonda yo'q, a? Umuman yo'q.
Yo'q, hali bilmayman, u yerda bormi yo'qmi, lekin agar 4G bo'lganda biz bemalol O'zbekiston bilan internetda bemalol gaplashishimiz mumkin bo'lardi.
Eslatdik, uzr gapinglarni bo'lay, O'zbekistonda 4G aloqasi mavjud emas, chunki bu barcha g'arb davlatlarida ham mavjud emas ayni kunda. Ya'ni
hattoki ayrim aloqalarda markazlarda bor, masalan Pragada shahrida bor narsa. Men o'zim Pragada yashayman. Praga shahrida hamma joylarda emas, Praga shahrining markaz joylarida 4G hozir bor, ishlab turibdi.
Demak, O'zbekistonda bugun eskirayotgan 3G sistemasi ishlayapti. Yana texnik jihatdan o'sha aloqa sifatiga ta'sir qiladigan qanaqa muammolar bor?
Endi 3G ni ham ja unaqa eski deb bo'lmaydi, chunki hozirgi paytda asosan o'sha 3G dan qo'rqib 3G ishlayapti ko'p joylarda. Lekin O'zbekistonda o'sha 3G ni o'zi ham ko'p antennalar menimcha yetishmasligidan bo'lsa kerak, antennalar kamroqligidan ayrim joylarda umuman aloqa uzilib qoladi. Bunga o'sha antennalarni kamligi yo bo'lmasa uni nima deydi, juda eskirganligidanmi yo bo'lmasa uni qanaqadir bir nosozligidan kelib chiqadigan narsa. Yevropada bo'lsa juda hamma joylarga deyarli antenna nima deydi, juda yaxshi mo'ljallab qo'yilgan.
Farhod, yana mana shu
antennalar kamligidan bo'lsa kerak bu narsa.
O'zbekistondagi elektr quvvatidagi uzilishlar mobil aloqa va internet sifati, xizmat sifatiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi?
Endi o'sha ishlab turgan antennalar ham bular oldin qanchadir nima deydi, past nimadagi signallarni qabul qilib oladida, keyin uni yana ko'paytirib uzaytiradi, kuchaytirib uzaytiradi, kuchaytirgich olib qaraganda. И уже антенналар билан улаб турады. Антенналар ҳам электр токи билан ишлайди. Уларга ҳам питание керак, қатладандир олиш керак уни. Бизда основном ҳозир шаҳар жойларида ҳам кўп жойларда кўпинча свет узилиб қолади, свет бўлмайди кўп жойда.
Демак, эртага Ўзбекистонга 10 G-ни олиб келса ҳам, агар электр рисоладагидек бўлмаса, таъминоти, демак, доим бу узилишлар бўлаверади. Рахмат, Фарҳод, агар имкон бўлса биз билан қолинг, бўлмаса сизга каттакон рахмат. Азиз тинглоувчи, шу ерда эслатиб ўтмоқчиман, Алишер, мана шу дастурмизга ҳозирлик.
Фарҳод ҳозир айтган гапларни албатта biz suhbatlashgan Ucell kompaniyasi manbalari ham tasdiqlashgan, e'tirof etishgan. Ayni paytda ular quyosh energiyasida ishlaydigan antennalarni joriy qilishga harakat qilyapmiz deb aytishgan, lekin bu judayam katta mablag' evaziga bitadigan ish. Ana endi o'shanga tayyormi pul ketkazishga bu?
Bu boshqa masala. Alisher, shu yerda aytib o'tmoqchi edim, mana shu onlayn dasturga hozirlanish jarayonida biz O'zbekistondagi o'sha asosiy bugun 20 million mobil aloqa mijoziga xizmat ko'rsatayotgan Ucell va Beeline shirkatlari rahbariyati bilan bog'landik. Ularni jonli suhbatga bevosita taklif qildik. Ucell rahbariyati biz o'z mijozlarimiz bilan kuniga, demak, aloqa qilib turganimiz uchun ular bilan qandaydir bir aylanma yo'llar orqali aloqa qilishga ehtiyojimiz yo'q deb javob berishdi. Beeline'dan esa o'zimiz sizga qaytib qo'ng'iroq qilamiz deyishganicha boshqa chiqishmadi. Lekin insof yuzasidan aytishimiz kerak, biz o'tgan oy Ucell shirkatining marketing bo'yicha direktori, adashmasam, ismlari Akshin Haji bilan ancha yarim soatdan ko'proq suhbatlashdik va aynan bizga ozodlikka har kuni bo'layotgan mana shu mijozlar shikoyatini u kishiga yetkazib, ulardan rasmiy, demak, izohlar so'radik. Alisher, mana shu, demak, Ucell shirkatini Beeline'dan afsuski bunday batafsil izoh olishga muvaffaq bo'la olmadik, ammo Ucell shirkati bergan izohlarni hozir tinglovchilarimizga taqdim etib borsak, eng qiziq joyi, Alisher, men Akshin Hojiyevni mobil telefoniga qo'ng'iroq qildim va 5 marta sifat yomonligidan suhbatimiz bo'linib ketdi. Keyin birinchi suhbatda asosiy gap aytdim, mana siz bilan gaplashib turibman-u, aloqani ahvoli shu darajada chatoq. Buni qanday izohlaysiz deb suhbat boshlaganmiz. O'sha joydan boshlasak, birinchi, demak,
ya'ni Ucell kompaniyasining vakili bilan gaplashmoqchi bo'lgansiz, lekin
aloqa
bilan ham mobil aloqa yomon bo'lgan.
Aloqa yomonligidan suhbatimiz.
Nima deb javob bergan ekan, juda qiziq, qani?
Зависит от международных каналов, которые мы не контролируем, мы не видим. Вы знаете, что ваш звонок, чтобы добрался до нас, он проходит через множество операторов международных, которые могут через интернет пропускать мой трафик.
Mana eshitganingiz kabi, demak, Pragadan Toshkentga bo'layotgan aloqa sifati uchun Ucell emas, demak, o'rtadagi
xalqaro
liniyalar aybdor.
Lekin
biz keyingi savolni so'radik. Mana Toshkentda narigi uydan bu uyga telefon qilyapti, uzilib qolyapti. Aloqa sifati juda yomon. Buni qanday izohlaysiz? O'rtada kim liniyalari bor degan savolga ham javob izladik.
Я вам скажу, да, мы тоже как бы каждый день за качеством связи, каждый день и каждую минуту. То есть у нас основная работа, как мобильный оператор, конечно, качество связи для нас в первом месте. И мы ведем, он не работает в этом направлении. После закрытия третьего оператора у нас, конечно, большой объем нагрузки попало. Ну, в принципе, как мобильный оператор, который имеет лицензию работы в этой стране, не имеем права кому-то отказывать. После закрытия МТС половина клиентов каким-то образом попали в наш конкурент, и половина к нам. Но мы никак не могли кому-то сказать, что, извините, 8 миллионов наш лимит, дальше никого не подключаем. Такого никогда нельзя говорить, и не имеем права говорить так.
Demak, Ucell shirkati marketing direktori Akshin Hojiyevni ozodlikka izoh berishicha, aloqa sifatini keskin yomonlashuvi MTSni, demak, bozordan chiqishi bilan bog'liq. Eslatib o'taman, MTS o'sha paytda eng katta birinchi raqamli mobil aloqa operatori edi. 10 million mijozi bor edi. Demak, 10 million mijoz bir kechada aloqasi qolganidan so'ng yarmi Ucellga, yarmi Beeline'ga o'tgan oqibatida mana shu buncha mijozga xizmat ko'rsatishga texnik jihatdan qurbimiz yetmagani bois sifat keskin tushib ketdi, lekin biz har kun sifat ustida ishlayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Akshin Hojiyev. Mana endi shu shu gapga oddiy o'zbekistonliklar qo'shiladimi yo'qmi Alisher?
Lekin suhbatda ichida yana bir narsani qayd etish kerak. Nimaga agar qurbingiz yetmasa shuncha odamga sifatli xizmat
mana
shunga oydinlik kiritmoqchiman. Nimaga qurbingiz yetmasa shuncha odamga xizmat ko'rsatishga? Nima uchun yangi ochko'zlik qilib yangi mijozlarni kirishiga yo'l qo'yyapsiz-u? Lekin ularga mana xizmatimiz chatoq bo'ladi, pulini olyapsiz, lekin xizmat chatoqligi. Shunda bu odam aytayaptiki, biz haqqimiz yo'q qonun, lekin bunday qonun yo'q. Yo'q, tekshirildi. Bunday qonun yo'q. Agar mobil aloqa operatori texnik imkoniyat tufayli yangi qabul qila olmayman desa, bemalol hamma joyda qabul qilmasligi mumkin. Bu hech kim majburan sanga mana sanga.
Lekin Yusel rasmiysi
magazinga o'xshaydi. Magazinga o'xshaydi-da bu,
ya'ni magazin. Boshqa yo'q.
Magazinimda mana shunday mol bor, sifati shu darajada. Biz qabul qilgan, esingizda bormi, misol biz qo'limizga kelib tushgan ba'zi hujjatlarda buning yangi mijozlar uchun Yusel xizmati, ya'ni Telesanera boshchiligida Yusel qancha pora berganligini bilamiz. Ya'ni taxminan bu juda kuchli iddao. Har bitta mijoz uchun muayyan kimsalarga muayyan pul berilgan.
Ya'ni
bu umuman olganda ochko'zlikdan boshqa narsa emas.
Har qalay rasmiy izoh boshqacha bo'ldi. Biz qabul qila olmaymiz degan gap ayta olmaymiz deyishdi. Mana endi Yusel va Beeline sifat ustida ishlayapmiz, har kun ishlayapmiz degan gapga oddiy o'zbekistonliklardan agar imkon bo'lsa guvohlik ko'rsatma so'raylik.
Albatta.
Qani, nima deyishadi?
Mana qo'ng'iroq qildi Akbar bir ismli bir yigitimiz. Akbar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston mobil aloqa operatorlari bilan qanchalik nima deydi, ishingiz tushadi? Qanaqasiz? Mamnunmisiz shular sifatidan, xizmat sifatidan? Marhamat.
Men endi shuni va desam, mana shu Yusel bo'yicha nimada aytayotgan gaplarni hozir eshitib turibman. MTS yopilgandan keyin deyapti-yu, masalan, uchun aloqani yomonlashishi.
Aha, mijoz ko'payib ketdi deyapti. Bunchaga tayyormasdi kanallarimiz.
Bo'lmagan gap. Chunki men shu Yuselni necha yildan beri ishlataman, shu chiqqali beri Yuseldaman, Kaskon vaqtidan beri ishlataman. MTS borlik davrida ham shu ahvol edi, holigacha ham shu ahvol.
Demak, eski hammom eski tos. MTS singanidan keyin
yomonlashib
ketgan. Nimaga shunaqa bo'lyapsiz?
Misol uchun shahardan bir oncha qishloqqa o'tadigan bo'lsangiz, svyazlar yo'q, antennalar yo'q bo'lib qoladi. Nima uchun MTS hamma joyda qolardi? Chunki MTS qanchalik qamasinki sharoit qilib qo'ygandi-da hamma nimaga abonent uchun. Hamma joyda o'zini antennalarini qurgan, hamma joyda radiostansiyalar yetarli, 3G deydimi, boshqa deydimi, hamma narsa bor edi.
Endi menga qarang, mana shu Yusel shirkati O'zbekistonda bir yil ichida qariyb yarim milliard dollarlik daromad ko'rgan.
O'qidim bu narsani, men bu narsani o'qidim.
Demak, shuni qaysidir qismi mana shu aloqa sifatini yaxshilashga sarflanayotganiga ishonasizmi?
Yo'q. Masalan uchun mana shu Yusel'ni necha yildan ishlatayotgan bo'lsam, har haftada bir 5 marta, 3 marta xatobi shu Toshkentga glavniy operatorlarga telefon qilaman. Nima bo'ldi? 3G ishlamay qoldi. Nima bo'ldi? Internet uzildi. Nima bo'ldi? Svyaz yo'qoldi. Javob qiladi, ishlayapti mutaxassislar, ishlayapti. Telefon qilishadi dedi, bir oy o'tadi, bir hafta o'tadi, mumkin o'tadi. O'shandan keyin telefon qiladi menga, nima bo'ldi? Undan keyin o'zi ishlab bo'lgandan keyin.
Mana endi 4-apreldan mana shu sifatni xizmatni narxi yana oshadigan bo'ldi. Sizning imkoningiz bormi? Yusel bo'lmasa, sen bo'lmasang, Sanamjon deb boshqasiga o'tishga.
Agar men MTS qaytarib joyiga qo'yganda edi, MTS ga o'tardik qaytadan. Nima qilardik? Bu Yusel.
MTS yo'q
endi. MTS yo'q, to'g'ri. Mana aytishyapti, hozir Uztelekom manaqa ochar ekan sim kartalik deb.
O'tasizmi boshqasiga?
O'tamiz, albatta o'tamiz, agar interneti yaxshi bo'lib ishlasa. hammasi zakonda ishlaydigan bo'lsa o'shanga o'tamiz, iloji yo'q.
Rahmat sizga, rahmat. Alisher,
MTS borasida gap ochildi. Qaytadimi degan savol bu quloqlarimizni
2 yildan beri
pardasini yirtib yuborgan bir savol.
Orzuga aylandi bugun Alisher.
Va biz tinglovchilarimizga aytib qo'yaylik. Biz rostdan ham telefon qilyapmiz. MTSda rostdan ham bizning juda ham yaqin manbalarimiz bor. Endi ularni gapini eshitsiz, albatta juda pessimistik qarash bor. Bilingki, agar MTS bugun qaytaman desa ham, ya'ni ertaga qaytaman desa ham, 5 oydan keyin yonishi mumkin. Ya'ni qaytaman desa ham, o'zini oborudovaniyasini o'zi ishlatishida problema bor. Chunki bu shunaqa narsaki, buni o'chirganingizdan keyin bu nastroykalariga yana
yangitdan hammasini boshlash
kerak bo'ladi. Hamma ishchilarni tasavvur qiling, hammasi ishdan bo'shagan, hamma ishchilarni yangitdan olish kerak. U ishchilar bormi, yo'qmi? Ekspertlar hammasi Rossiyadan kelgan.
Eng asosiysi, bu juda katta yana investitsiyani talab qiladi. Adashmasam, kamida bir 200 million dollar kerak bo'ladi.
Yana millionlar haqida gap ketyapti va bunga albatta.
Shunga kim bugun risk qiladi?
Yo, bu muhimi shu MTSdagi manbalarimizga savol berdim-da. Qaytasizmi? Ya'ni qayta olasizmi desam, birinchidan O'zbekiston hukumati ruxsat bergan taqdirda ham o'ylab ko'ramiz degan darajada, ya'ni hozir O'zbekiston hukumati bo'pti qaytinglar desa ham, yo'q, endi qaytmaymiz deyish mumkin. Chunki yana katta mablag', katta investitsiyalar hisobiga qaytish kerak, boshqatdan pul yotqizish kerak, boshqatdan bazalar qurish kerak.
Bu yana boshqatdan atkat, boshqatdan odam boshiga o'lpollar degan
yangi gullarni izlash kerak.
Oqlidimi, yo'qmi, bu narsalar hammasi havoda.
Ayni paytda mana ufqlarda ko'rinayotgan Uzmobile haqida gapirilyapti. Juda kichkina bir tashkilot bo'ladi. Juda kichkina, kichkinaligi tufayli ham deyarli ekspertlarning fikricha deyarli hech qanday natijaga erisha olmaydi, sifatini yaxshilay olmaydi. Chunki global telekommunikatsiya dunyosida mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalarning hajmi juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ahamiyat bering. G'arbda kichkina, umuman kichkina kompaniya yo'q bu yerda. T-Mobile
emas, oson bu bozor ichra turmoq o'zi, chunki bu milliardlab dollarlik sarmoya.
Vodafone, T-Mobile, O2, AT&T, Verizon deydi. Bular gigantlar. Bular qit'alar aro ishlaydi, qit'alar bilan ishlaydi. Shuning uchun bular doimiy ravishda o'z
yaxshilashga majbur.
Yaxshilay oladi, texnologiyani yuqori darajaga ko'tara oladi. Ana endi Uzmobile'ni ko'rasiz. Bu yana bir Xitoyda kichkinagina narsa bo'ladi. O'zini xuddi o'zimiz bu tahlilchilarning gapi, mani gapi emas albatta. Xuddiki O'zbekistondagi GM zavodi, GM katta zavod, bu ham misol bo'la olmaydi. Ya'ni GM O'zbekistonning
asosiy imtiyozi o'sha bir monopoliya huquqiga ega bo'lganligida bo'lishi mumkin. Alisher, agar gapirmoqchi bo'lganlar bo'lsa,
bor. Agar biz aytayotgan, agar biz suhbatlashgan mutaxassislari gapiga bir e'tirozi yoki qo'shimchasi bo'lsa ham telefon qilishlar mumkin. Mana Baxtiyor biz bilan aloqada. Baxtiyor,
assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baxtiyor. Yaxshimisiz? Qani gapiring, nima uchun O'zbekistondagi mobil aloqa sifati yaxshilanmayapti? Sabablari 1, 2, 3 deb sanab bera olasizmi? O'zingizning fikringizni.
O'zbekistondagi bu narsalarga men ham uncha tushunmayman, lekin men bitta narsani so'rayman. Nimaga Qozog'istonda, Rossiyada umuman hamma nimalar yaxshida? Biz hozir 21-chi texnologiya asrida yashayapmiz. Bundan bu narsa umuman mumkin emas, nima desam ekan bu hozirgi sviyaz nimalari. Misol, men 5-6 yildan beri Rossiyada yashayman. Uyga telefon qilaman, uydagilar misol sog'inasiz, oyangizni, ukalaringizni, qarindoshlarni. Tushunmaysiz. Hech sangizdan bir 5 minutdan keyin yo u sizni eshitmaydi, yo siz uni eshitmaysiz. Men shundasidan so'rayman, bu qachon bir bizlarda bir normal, bir yaxshi bir kompaniya keladi, bir qachon bir xo'p mayli qimmat bo'lsin aloqasi, qanday desam ekan, mayli 1-2 sent qimmat bo'lsa ham qanday bir katsva, bir nima kerak, bir sifat kerak. Men shu narsani tushunmadim.
Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Mana shu sifat kerak degan gaplaringiz balki bugun eshitayotgan tegishli quloqlarga yetib borar. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali hoziroq jonli suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebookdagi Ozodlikchilar guruhiga qo'shiling va suhbatlarimizni, dasturlarimizni bevosita kuzatish imkonidan foydalaning. Ozodlik onlayn O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayapti? Yomonlashmayapti demayapmiz, yomonlashyapti demayapmiz. Yana ta'kidlayman. Marhamat, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni kutyapmiz. Alisher, studiyaga.
Albatta, bizda Vahobjon degan tinglovchimiz efirda.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat.
Vahobjon, priyom.
Jonli studiyaga ulandingiz. Aloqa sifati yaxshi emas. O'zbekiston internetidan foydalanyapsizmi? Alo. Assalomu alaykum. Marhamat. Uncha yaxshi emas, sifati yaxshi emas. Qani gapirib ko'ringchi.
O'zbekistonda aloqani, demak, juda ham pastligini sababi, menimcha birinchi reyterlik sabab bo'lsa kerak.
Sal mikrofonni uzoqroq gapirmasangiz, juda ham shoqim bo'lib ketdi. Sal uzoqroq mikrofonni. Marhamat.
Birinchi paragrafchi, uzora bitta kompaniyasi. Boshliqlar o'zgargan. Xuddi hattoki lampochka o'chmasdan turib, bir qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tkazib, chiroq yoqilgan.
Alo, aloqa sifati boshqatdan bog'lanamiz shekilli.
Yo'q, yaqinroq gapirar ekansiz, Vahobjon. Yaqinroq. Olding qanday gapirganmiz, shunda gapirib ko'ring.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. Qani gapiringchi.
Alo.
Ha, gapiring. Marhamat, birinchi sabab demak reyderlik. Kim kimni reyderlik uyushtiryapti?
Agar esida bo'lsa, uzona bildik kompaniyasi birinchi safar Amerikani kompaniyasi bo'lgan. Undan keyin Gulnora Karimovani qo'lga o'tgan. Reydersga zahmat bo'lgan.
Tosh. Bu uzona bitta keyinchalik adashmasam MTSga aylandi. Va
keyin MTS kompaniyasiga sotilgan bu kompaniya.
Aynan mana shu yerda eslatib o'taylik, O'zbekistondagi o'sha telekom bozori hozir Yevropa va Amerikada alohida tergov qilinmoqda. O'sha modus operandi deydimi, o'sha amaliyotda amal qilish qoidalari, o'yin qoidalarini o'rganishyapti va aksar kuzatuvchilar bu bozorga o'zi maxsus bir atkatlar to'lamasdan kirish mumkinmi degan savolga javob izlashyapti. Alo.
Alo, eshitdim.
Ha, gapir.
Keyin ikkinchi sabab mana O'zbekistondagi xuddi oldingi nima tinglashayotgandek, texnik holati, bu elektr energiya, demak, kamchiligi. Uchinchi, demak, sababi bu O'zbekistondagi o'sha texnikani ishlatishi mumkin bo'lgan mutaxassislarning kamligi bilan buni izohlantirgan fikrdaman.
Endi Vahobjon, mana
MTS kompaniyasi bo'lgan. MTS kompaniyasi bo'lgan paytda men ularni antennasini borib ko'rganman. Ular antennasida, demak, alohida pochtachasi bor edi. Uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlangan. Agar bu yerdan o'chib qoladigan bo'lsa, ularda birinchi, demak, generator, ikkinchi akkumulyator sistemasi orqali abonentlarga xizmat ko'rsatardi. Undan keyin MTS kompaniyasi mana yo'qoldi. Undan keyin Beeline bilan, demak, undan tashqari Perfecto Mobile bor. Sadermada ishlaydigan. Lekin bu kompaniyalar, demak, shunchalik odamni ehtiyojini qoplolmayapti.
Endi siz menga aytingda, mana qarang, MTS ham bir nima deydi, farishta bo'lmagan. MTS ham bir tijorat tashkiloti edi. Asosiy maqsad daromad qilish edi. Yaxshi daromad qilayotdi va o'sha daromadini qaysidir qismini konkurentlaridan o'zish uchun balki o'sha yana yotqizayotgan edi. Ya'niki, xizmat sifatini yaxshilashga. Nima uchun bugun bozorda qolgan 4 ta operator aynan shu ishni qilmayapti? Nima uchun mana Ucell eshitishimizcha rasmiy o'zlarini bayonotlariga qaraganda yaxshigina daromad qilyapti? Beeline ham xuddi shu ahvolda bo'lsa kerak. 10.5 million mijozi bor. Xolasa xolamasa shu ikkitasini xizmatidan foydalanishga majbur. Lekin nima uchun shu olayotgan daromadini qaysidir bir qismi aloqa xizmatini yaxshilashga, internet tezligini oshirishga sarflanmayapti yoki sarflayotgan bo'lsa ham ko'rinmayapti?
Chunki bu narsa birinchidan haligi bir kimdir aytdi, LTE 4G degan masala, 4G berish uchun O'zbekiston demak mas'ul xodimlardan litsenziya talab qilinadi. Litsenziya olish uchun o'zingiz bilasiz, qanaqa protsedura amalga oshirish kerak.
Qanaqa protsedura?
4G bu litsenziya olish kerak. 4G bo'lib ishlaydigan kompaniya 4G bo'lib demak o'tishlik uchun albatta litsenziya olish kerak.
A bu litsenziya olish uchun yana 350 million dollar berish kerak bo'ladimi kimgadir?
Balki bundan kamroqdir, balki ko'proqdir, albatta berish kerak.
Demak shuning uchun bu investitsiyani qilishga yurak betlamayapti.
Undan tashqari mana o'ylab ko'ring, hozir mana Ucell kompaniyasi juda ham katta zarba bo'ldi. Beeline kompaniyasi, nima MTS kompaniyasi umuman yo'qolib ketdi. Beeline kompaniyasi xuddi bedan hozir ishlab turibdi, lekin bu ham hali o'ziga ishonchligi yo'q. Shu holatda menimcha O'zbekistonga investitsiya kiritishi juda ham bir mavqum narsa. Agar men bo'lganda kiritmagan.
Endi mana siz ayting menga, Shvetsiyada Teliasonera, o'sha Ucell otasi bo'lgan Teliasonerani ustidan jinoyat ishi boryapti. Gollandiyada mana Wimpelcom'ga qarashli Beeline ishi taftish qilinyapti. Amerikada Adliya vazirligi bularni O'zbekistondagi faoliyatini tekshiryapti. Deylik, ertaga shu ikkalasi ham o'zini o'sha asosiy bosh qarorgohi tomonidan chiqib ketishga qaror qilinsa bu bozordan, nima bo'ladi O'zbekiston mobil aloqa bozori? Uzmobile'ga
qoladi. Uzmobile menimcha unaqa joyligi hozir o'zini ko'rsatgan kompaniya emas, Perfect Mobile'ga qolsa kerak.
Demak, Alisher aytmoqchi, bundan ham yomon bo'lishi mumkinligini keyin ana o'shanda ko'rishimiz mumkin bo'ladi shekilli.
Hozir ham xudoga shukr deb turishimiz kerak, chunki Beeline kompaniyasi 3G ba'zi bir joylarda 2G demak interneti ta'minlab turibdi, lekin bu ham hali xudo biladi.
Endi rahmat sizga Vahobjon. Demak, O'zbekistondagi investitsiya muhitini tilga oldingiz, bu yerdagi tahdidlar haqida gapirdingiz. Demak, bu ham bu aloqa xizmati sifatiga ta'sir qilayotgan jihatlardan asosiylari bo'lsa ajab emas. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimiz, marhamat.
Aytib o'tishim kerakki, dasturimiz davomida WhatsApp orqali biz tinglovchilarimizga yozdim, bog'laninglar deb. Juda ham ko'p odam bog'lanyapti hozir O'zbekistondan. Men rostini aytayapman, ya'ni haqiqatdan ham juda ko'p odam bog'lanishga harakat qilyapti. Allo, 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 prium, prium
bilan o'tib ketdi. Demak, sifat yomonligi bo'lsa, bog'lanolmayapti.
100% aytaman, shunday bo'lyapti. Mana bilmadim, bu bola menimcha O'zbekistondan bo'lmasa kerak. Qani eshitaylikchi, mana Abror, o'zini Abror deb tanishtirgan yigit. Abror, assalomu alaykum.
Abror, assalomu alaykum. Qayerdan bog'lanyapsiz?
Abror, prium.
Ana
Abror, prium.
O'chib qoldi shekilli. Menimcha O'zbekistondan boshlasa
efirga kelib kirib qoladi. Bu yana Ne'matullo degan yigit. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ne'matullo, prium.
Kimdir gapirganiga o'xshayapti, lekin chiqmayapti bu.
Ne'matullo, prium. Ko'ryapsizmi? Men ya'ni Ne'matullo bor, Abror bor. Mana yana bitta bola bor, Firdaus degan bola bor. Qani bu bilan gaplashsa bo'ladi? Ne Firdaus?
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
O'zbekistondan bo'lmasangiz kerak, har qalay.
Albatta, Rossiyadaman hozir.
Shuning uchun ko'zim tiniq kelyapti.
Oldingi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston mobil aloqa operatorlariga qaram bo'lganlar uchun bog'lanish olmadi deb taxmin qilyapmiz.
Bunday qilaylik. O'zbekistondan agar tushunmayotgan bo'lsangiz, hozir o'z telefon raqamingizni yozib yuboring, telefon orqali biz sizga bog'lanamiz. Ya'ni Skype orqali emas, 3G orqali emas.
WhatsApp yo'natishsin, yo Skype.
Telefoningizni bering, birdaniga bog'lanamiz deylik. Hozir shunday deb turaylik.
Marhamat, bog'langan suhbatdoshimiz.
Savolingizni bersangiz, marhamat.
Savol: nima uchun O'zbekistondagi mobil aloqa xizmati sifati o'zgarmayapti? MTS'dan keyin keskin pasayib ketdi, lekin MTS singanidan bu yon ham oradan 2 yil vaqt o'tdi. Agar haqiqatda shu xizmat darajasini, sifatini yaxshilash niyati bo'lsa edi bu qolgan 4 ta kompaniyani, shu paytgacha qandaydir bir natija chiqishi kerak edi. Shu natijani ko'ryapsizmi?
Tushunarli. Avval
gapiravering.
Avval MTS borligida raqobat bor edi kompaniyalar o'rtasida. Raqobat bor edi, bir-birlari bilan raqobat bor edi, internet aloqa tizimi sal yaxshiroq edi. Hozir men eshitishim bo'yicha 3 yildan beri Rossiyadan eshitishim bo'yicha aloqa yaxshi emas, antenna chiqmaydi. Men bu yerdan telefon qilaman, 10 marta, 20 marta telefon qilaman, bilayinda 100 yilga hech tusha olmayman, oxir bir marta tushaman, zo'rda gaplashaman. Aloqa tizimi unchalik yaxshi emas, internet vaqti sus edi, deb eshitaman bolalardan. kamiga mana yaqinda yangilik eshitdim, mana Alisher aka WhatsApp orqali jo'natdi. Kuniga yana
xizmat haqqi
oshyapti.
1 sentdan
oshyapti. Shuni eshitdim.
Mana endi siz bugun eshiting, mana bu hozir sizning gapingizni Ucell, Beeline rahbarlari, deylik, rasmiylar eshityapti. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Menimcha shuni yaxshilash kerak deb o'ylardim. Shunchalik pul olyapti xalqdan. Shunchalik anaqa qilishyapti. Menimcha aloqani sal yaxshilash kerak deb o'ylardim. Mana men Rossiyada yuraman. Internet tizimlari yaxshi. Qanchalik anaqa bo'lsa, tarifga qarab internet tizimlari ham yaxshi, aloqa tizimlari ham yaxshi.
Rahmat, rahmat Sirdavs. Aslida savolni internet mobil kompaniyalarga emas, hukumatga tinch qo'yinglar bularni degan bir
mesaj. Yo'q, hukumatga tinch qo'yinglar degani bitta mesaj bo'ladi, lekin ikkinchisi Alisher, shuni bir agar biladigan odam bo'lsa balki javob berar. Umuman o'zi mobil aloqa bozoriga kirgan operatorlari bir xizmat sifati darajasini standartlari belgilanganmi? Mana shu sifatdan pastni o'zini bir mijozlarini O'zbekiston hukumati mana shu fuqarolariga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini qaysidir ma'noda garantiyalashi mumkinmi? Bu darajadagisi qabul qilib bo'linmaydi. Minimum daraja bunaqa bo'lishi kerak degan bir talablar qo'ya olarmikan aloqa va axborotlashtirish agentligi? Yoki aksincha ular manfaatdormikan
bunaqa? Standartlar mana shu boyagi tinglovchimiz aytdiki, hozirgisiga rahmat deb tushunishimiz kerak. Mana bir tinglovchimiz yozyapti WhatsApp orqali. Menimcha shu tekshiruv organlariga aloqador odam, chunki gapida shunday bo'lyapti. Mana aytayaptiki, men yaqinda IP OOO Unitel ni tekshirgani bordim.
Unitel qaysi edi?
Yana bittasi bor. Nu foydasiz. Baribir kimdir kapital tikib qo'shmasa, antenna o'rnatmasa, shuncha fikr bildirish befoyda deb o'ylayman. Ya'ni
demak, pul sarmoya yotqizilmayapti degan xulosa chiqdi.
Boshqa tinglovchimiz suhbat zo'r ketyapti deb yozyapti.
Qo'shiling siz ham Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz orqali.
Boshqasi ertaga batafsil eshitamiz endi deyapti, o'zimiz qo'shilmaymiz deyapti shekilli. Mana boshqasi aytyapti, aka aniqladingizmi nega banklarga plastik kartochkalar haqida so'rayapti? Astagfirullah. Endi bir chekidan o'qib ketyapmiz. Mayli, tinglovchilarimizga berib turaylik, keyin yana bizga kelgan xatlarga qaytamiz. Odil biz bilan aloqada.
Odil, assalom.
Assalomu alaykum.
Odilbek, O'zbekiston operatorlari orqali telefon qilasizmi yo ularga qilasizmi?
Ha, ularga qilaman.
Qanday baholaysiz mana shu?
Bilmadim, bayram kunlari tabriklashga tam telefon qilaman, shunga tushish ancha qiyin bo'ladi.
Endi bayram kunlari tasavvur qiling, bir 10 million o'zbekistonlik O'zbekistonga telefon qiladi bir paytda o'zida. Bayramdan boshqa kunlarichi?
Yo'q, bunisi ajoyib. Odil, biz bilan qoling. Qiziq bu, chunki yo bayramdan bir kun oldin tabriklashingiz kerak, men qilgandek, yoki bayram o'tib ketgandan keyin tabriklashingiz
kerak. Yana bir qiz bo'ladi, sizga o'xshaganlar ko'paysa.
Telefon qilib, ham tushish mumkin, prosta qiyinchiliklar bilan tushasiz. Prosta ochirib ko'payib ketadimi, bilmadim, shunaqa bo'lishi mumkin.
Boshqa mana boshqa operatorlar, o'zingiz yashayotgan bilmadim, Rossiyadami, qayerda bo'lsangiz, boshqa operatorlarda, O'zbekistonniki bo'lmagan operatorlarda shunaqa qiyinchilik bormi?
Yo'q, yo'q. Mush to'g'risini aytaman, biron bir qiyinchilik. 4G internet ishlatamiz, вообще. Ну, yaxshi, Xudoga shukr.
Ha, endi buyog'i demak, nima deymiz, insofga qolganga o'xshayapti Alisher.
Endi afsuski yana takrorlayman, o'zbekistonlik tinglovchilarimizga aytganman, chiqinglar gapiringlar deb. Mana bittasi yozyapti, umuman yomon, Toshkent viloyati Ohangaron rayonida hozir qilolmayman.
Demak, faqat Ohangaronda emas, butun O'zbekiston bo'yicha Ohangaron bo'lsa kerak hamma yoq. Demak, bu degani bugun O'zbekistondan biz sizni suhbatingizga qo'shila olmaymiz degan. Alisher, yana qaytaylik mana shu Ucell rasmiysi bilan suhbatga. Mana Ucell o'zini rasmiy bayonotida qancha daromad ko'rgani haqida, 31% ga oshgani haqida yozdi va mana shuni ham bir savol qilib berdik. Shuncha daromad ko'rayotgan ekansiz. Mijozlaringiz soni 10 millionga yetibdi. Ozgina shu topayotgan daromadingizni aloqa xizmatini yaxshilashga sarflayapsizlarmi degan savolga, demak, yana o'sha marketing direktori Akshin Hajiyev javob bergan edi. Mana shu sarmoyalar daromadlarni nimaga sarflayapsiz degan savolga Alisher o'sha
2 milliard so'm qo'shimcha deyilgan. Я вам скажу, не знаю, кто вам жалуется, но каждый день сидит за этим, сравнить год, с этим годом, это, я не могу вам дать, это коммерческий секрет. Но в основном, я вам скажу, что в основном это идет на новые станции, то есть покупка реально новых, допустим, конкретные цифры тоже я не могу сказать, я даже не знаю сейчас на данный момент. Допустим, возьмите цифры, допустим, 100 или 200 новых станций. Это означает, что вы покупаете 200 станций, еще вы покупаете какие-то каналы транспорта, чтобы эту информацию передать той станции на основные станции. Мы покупаем, конечно, расширяем возможности тех же этих основных станций. Мы покупаем лицензии на эти, допустим, потому что когда оборудование покупаем у кого-то, они, допустим, продают нам на миллион клиентов, допустим, в каком-то регионе. А потом растет непотребность, мы им должны платить еще какие-то суммы, чтобы они сделали не миллион, а, допустим, полтора миллиона. Все эти деньги собираются, вот это 300 миллиардов, которые мы потратили на именно инвестиции. Мы еще покупали, например, генераторы, мы покупали батареи солнечные, которые обеспечивают энергией нашей станции.
Mana demak, Yusel o'zini marketing direktori Akshan Hojiyev aytyapti. 2013 yilda 300 milliard so'm, demak, daromad mana shu investitsiya sifatida qayta yotqizilgan, yangi stansiyalar qurilgan, yangi kanallar sotib olingan va hokazo, ammo bularni tafsilotlarini tijoriy sir bo'lgani uchun sizga oshkor qila olmayapmiz. Agar kimda kim sifat yomonlashyapti desa, bu yolg'on bo'ladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yusel.
Aytsa, o'zimizni Yusseldagi alohida manbalarimizni aytishcha savol berdim, ya'ni Yussel kompaniyasidagi manbalarimizga ko'ra mana shunaqa skandallar bo'lyapti, shunday bir janjallik ishlar ichidasizlar, korrupsiya, pora berish jarayoni ichidasizlar, Shvetsiyani o'zida jarimaga tortildilaring, shunaqa bir vaziyatda hozir investitsiya masalasi qanday bo'lyapti deganimda, biz O'zbekiston bozorini tark etish masalasi bizning stolimizda turibdi, ya'ni kun tartibimizdagi bir masala, lekin ya'ni
bir oyog'imiz eshikda turibdi, shuning uchun qaysi
o'sha sharoitda, o'sha sharoitda siz unga investitsiya haqida gapiryapsiz, o'zingiz bir kulguli ahvolga qo'yayotgandek.
Lekin 300 milliard so'm investitsiya qayta yotqizildi, deyapti-da, endi mayli.
Endi 300 milliard so'm
bo'ladimi, qancha bo'ladi?
Ya'ni o'zingiz ichingizdan uni ma'lumcha konvertatsiya qilib olib chiqa olmaganidan bir narsa qilib bir boshqalar bir boshqa sxemalarga tashlab boshqa investitsiya o'laroq yotqizib.
Demak, siz bugungi suhbatimizda Yusel ham chemadan ustida o'tiribdi degan bir fikr aytyapsiz. Buni bilmadim. Endi qanchalik vaqt ko'rsatadi. Haqiqat ertaga Telesonera Shvetsariyadagi mahkama tomonidan.
Bilingki, Shvetsiyadagi xalq bundan norozi. Ya'ni Shvetsiyadagi demokratik davlat
jamoatchiligi
nodemokratik korrupsiyaga botgan bir regionda pul qilishimiz, ya'ni kambag'al regionda qolaversa u yoqqa pora bilan kirishimiz degan ma'no. Bu yerda ko'tarilayotgan masala juda turfa xil. Ya'ni Shvetsiyaning o'zini standartlari bor. Ya'ni biz hozir gapirmayotgan gaplar bor. Misol, O'zbekistondagi internet cheklanadi. Ya'ni senzura qilinadi. Shvetsiyada senzura qilinmaydi, yoki Qozog'istonda ishlaydi KCell, yoki Tojikistonda TCell ishlaydi, xuddi shu Yusel O'zbekistonda ishlagandek. Bitta kompaniya, lekin bitta kompaniyaning standartlari. Ya'ni O'zbekistonda biz internetni to'sib beramiz, sifatni
to'sib beramiz degan gapni ham Yusel rasmiysi inkor qildi. Bizda hech qanaqa senzura yo'q, ammo biz asosiy provayderimiz o'sha milliy
senzura qilingan, biz senzura qilingan internetni sizga beryapmiz.
Internet sifati uchun oxir oqibat biz emas javob berdik.
Endi tasavvur qiling, misol xuddi agar bu mantiqda davom etsak, deylik Shvetsiyaning boshqa bir kompaniyasi bor, IKEA. Bu butun dunyoga mebel sotadi. Bu degani butun mebelni biz Qozog'istonda sotamiz, lekin oyog'i singan mebelni O'zbekistonga sotamiz. Ya'ni oyog'i singan mebelni sota olmas ekanmiz, standart. Demak, sotmaymiz mebelni degan mantiq bo'lishi kerak. Ya'ni
endi bu tijoriy kompaniyalar qayerda pul bo'lsa, daromad bo'lsa, o'sha yerga boradi. Endi u standartlar bu yerda buzilishi bu birinchi marta
bo'layotgani
yo'q, marhamat.
Timur biz bilan aloqada. Timur.
Assalomu alaykum. Timur, assalomu alaykum. Marhamat, mana shu mobil aloqa operatorlariga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, gapiring.
avvalo o'zim tanishtirsam, men Toshkent axborot texnologiya universiteti 2-kurs talabasiman.
Yashang, mana mutaxassisligingiz shu sohada ekan. Xo'sh, nima uchun bunchalik yomon ahvol?
O'zim ham anchadan beri shu YouTube tarmog'idan foydalanaman, internetdan. Shu endi chet elda ham bo'lganman, muhojir Rossiyada anaqa qilib ishlaganman. Endi ozmi ko'pmi, keyin u yoqdan kelib O'zbekistondan kelgandan keyin internet birdan ko'zga tashlanadigan narsa. Birdan internet bo'ldi, mana bu skorost pastligi bo'yicha cheklovlar, to'siq qo'yishlar bo'lsa ham, keyin yana bir ahamiyat berdim. Universitetimiz ichkarisida, mana bu ichkari anaqalarda kompaniya ishlamaydi internet. Bolalar ham ichdi. E'tibor beraylik.
Bu endi institut tomonidan qanaqadir chora qo'llanilganmi yoki mana shu operator provayderlar ishimi?
Shuni biz so'raganimizda bir chiqdik, yo'q, bir nimaga shunaqa bo'lyapti deb. Bizga operatordan bo'ldi dedik, lekin universitet tashqarisiga chiqdi, normal ishlayapti, internet sport yaxshi, hech qanaqa yo'q, lekin ichkarida yaxshi emas. Keyin yaqinda rektorimiz bilan uchrashuv bo'ldi, anaqa yig'ilish bo'ldi, shunda biz savol ko'tardikki, internet bo'yicha shu rivojlanish, bizga internet bitmayapti, mana bu universitetimizda Wi-Fi bor, vashi skorosi ham yo'q, anaqa deb, nima deydi, kirib ham bo'lmaydi, tekin Wi-Fi, lekin kirib bo'lmaydi vashi.
Kim endi provayderlar?
Provayder o'zi ulagan, shu anaqa tatu Wi-Fi taqatyapti. Bizga ma'lumot berishmadi vaqtida, keyin savol berdi, shu qachon bizda ham internet yaxshi bo'ladi, qachon bir internetdan yaxshi kirishamiz, bu bizni o'qitish.
Javob nima bo'ldi javob?
Rektor aytdiki, hozir hamma yoq yangilanyapti, sistemaga pul ajratilgan, anaqa oborudovniyaga pul ajratilgan, hozir shuni ishlayapti, shuni ustida dedi, 2 yildan beri shuni ustida ishlayapmiz dedi.
Endi mana siz mana shu sohada o'qiyotgan bo'lajak mutaxassis ekansiz. Sizga bitta savol. Ba'zi sharhlarda aytilyaptiki, O'zbekistonda mobil aloqa va internet sifati yaxshilanishi o'zi hukumatga kerak emas. Nima uchun odamlarni bevosita to'siqsiz aloqa qilishi bir-biri bilan, butun dunyo bilan kerak hukumatga degan gap bor. Shunga nima deb o'ylaysiz? Sizning institutingiz manfaatdormi shu aloqa, internet sifati yaxshi bo'lishidan?
Bizni shu anaqalarimiz, mutaxassislarimiz Wi-Fi'ga anaqa nano texnologiya degan kompaniya bor, shunga ixtisosan qo'shib ishlashyapti, shular ustida internetni kuchaytirmoqchi, lekin samara ko'rinmayapti, shu sizlarga ish ko'rinmayapti.
Rahmat, mana shu internet sifati, mobil aloqa sifati haqida kuzatishlaringizni yozib turing, bildirib turing. Alisher, navbatda.
Har doim achinaman, o'zi axborot texnologiyalar universitetidan, institutdan chiqib mana shu aloqa yomon deb shikoyat qilsa odam achinadi har doimgidek. Ya'ni bularga bo'lish kerak endi internet, bularni internetda javob bo'lsa problem bo'lmasdi.
Bularni o'zi yaxshilashi kerak edi.
Yo'q, bular o'zi internetni, balkim bu bolani qo'lidadir internetni yaxshilash bir kun O'zbekistonda.
Imkoniyat yo'q-da aytaraga, shunga anaqa qilib, nima deydi? Rostdan to'siq qo'yishgami, nimadir shu kuchaytirmoqchi bo'lamiz, biz qanaqadir ham harakat qilamiz shu Wi-Fi'larni kuchaytirishga, bolalar kuchli hakerlar bo'ldi
bo'lsa kuchaytirish. Kim o'shani to'siyapti? Kim?
Buni bilmayman, shuni kimdir.
Uselmi, Beeline'mi, UzMobile'mi, UzTelecom'mi, hukumatmi, kim?
Buni menimcha universitetdagi internetda universitet o'zi to'siyapti, ularga qanaqadir anaqa bo'lgan bo'lsa
kerak. Universitetim.
Mayli. Rahmat sizga, rahmat kattakon. Soliko degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Endi bu yoqni tezlashtirib yuboramiz. Vaqtimiz oz qoldi.
Soliko, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, xormilar
sherik. Salomat bo'ling. Mana ayting siz, 1 2 3 deb ayting. Nima uchun O'zbekistonda mobil aloqa xizmati internet darajasi past?
Bilmadim, endi bizda shaharda internet aloqasi bo'limini ishlab turibdi O'zbekistonda. Toshkentda.
Toshkentda yaxshi demak. Mobil aloqachi.
Mobil aloqa ham endi bir tiqilinch joylarda, bozor uchar joylarda, odam ko'p joylarda yaxshi ishlamaydi, qolgan joylarda yaxshi ishlaydi desa bo'ladi.
Qaysi operatordan foydalanasiz?
Men ilgari MTSdan foydalanardim, hozir Beeline'da biz endi.
Mana keyingi deylik 6 oy ichidagi faoliyatiga baho bering, mana shu Beeline'ni. Yaxshilanish tarafiga ketyaptimi, statik qotib qoldimi yo yomonlashdimi?
Yomonlashyapti, borgan sari yomonlashyapti. Endi bu degani abonent ko'payapti, menimcha endi o'zini sifatini ham o'zgartirishi yo'q, nima qilmayapti. Endi MTS chiqib ketgandan keyin hamma nagruzka shuni antennalarga tushganini hisobiga bo'lsa kerak.
Endi MTS ketganiga ham 2 yil bo'ladi, antennalarni ko'paytirish iloji bordir axir. Antenna bir odam qo'yadigan narsa bo'lsa kerak u.
Endi iloji bor, nimagadir harakat tushsa bu.
Nimaga o'sha tarafini siz fikringiz ayting. Nimaga shular shuni qilmayapti? Qo'rqyaptim, ertaga meni ham boshimga MTS kuni tushadi deb. Yo, uni qanaqadir qimmat narxi bormi, masalan, aloqa sifatini yaxshilash, antenna boshiga solinadigan solig'i bormi? Nimaga?
Qo'rqishga-ku juda qo'rqmayap turgan bo'lsa kerak, shu mablag'i yetmay turgan bo'lsa kerak-da ular.
Endi bunda qolganda bu oltin tuxum tug'adigan bir narsa bu telefon operatori mana
10.5 million odam boya ko'targan narsamizga borib
taqalaveradi.
Urilib ketaveryapmizki, investitsiya kiritadimi? Ya'ni investitsiya kiritadimi? Nimaga kiritmayapti? Nimaga kim kiritadi? Xitoyliklar kiritadimi? Koreyaliklar kiritadimi? Ruslar kiritadimi? Yaponlar kiritib beradimi? Amerikaliklar yo Yevropaliklar kiritib beradi? Hammasi
juda katta investitsiya talab qilgandan keyin ular riskidan qo'rqishadi.
Hammasi O'zbekiston hukumatining munosabatiga bog'liq.
O'sha sarmoya iqlimiga
kerakmi bizga u yoqqa o'sha oltin tuxum tug'adigan tovuq, u oltin tuxum deb bu yoqqa aldab kelasanda keyin
tovuqni ham o'ldirib qo'yishimiz tug'i ham o'lib qolsa.
U kuniga bitta tug'ib olsa, sen uni majburan ikkita tug'dirsang. Bilasiz-ku, ya'ni otkatlar haqida eshitdik, qo'limizda hujjatlar bor, miqdori juda kammasligini ko'rdik. Tezlashtiraylik, mana Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mavzudan xabaringiz bo'lsa, gapiring, marhamat. Sabablar nima?
Xabarim bor. Meni fikrimcha bunda O'zbekistonga o'sha mobil aloqasini qo'shimcha sharoitlarni yaratilmayotgani sababi internet qisilgandan keyin bu yoqdagi mobil aloqadagi tezlik ham xalqqa bo'lgan imkoniyatni ham kengaytirish menimcha rahbariyat uchun kerak emas.
Nima uchun kerak emas?
Ma'lumot sizmaslik, ko'proq muammolar chiqmaslik asosiysi o'sha tomonda. Bo'lishi fikrim.
Demak, agar hukumat talab qilsa operatorlardan sifat yaxshilanishi mumkin.
Mumkin, qo'shimcha o'sha oldinroqda Xitoyga qanaqadir bir 3 ta harfli kompaniyasi kirib keladi deyshayotganda, bilmayman, nomi sal.
3tasi ham, 2tasi ham o'zicha kirib kelmayapti. Bizda qanaqa
yo'q. Yo'q, bor Huawei yoki shu 3ta harfli narsalarni bilamiz, shunga o'xshagan Xitoyliklar kompaniyasi. Mayli, rahmat Shuhrat aka. Shuhrat aka, vaqt yo'q. Baxtiyor aka bilan biz bilan aloqada. Baxtiyor aka.
Assalomu alaykum, marhamat. Siz nima fikrdasiz? Rahmat. Siz nimaga nima deb o'ylaysiz?
Menimcha bu asosiy o'sha xohlamaslik.
Nimaga xohlamaydi? Qarang, siz tijoriy bir xizmatchisiz. Qancha ko'p baliga qilsangiz, daromadingiz shuncha oshadi. Shundan manfaatdorsiz. Nimaga siz shu ishni qilmaysiz? Juda oddiy bozor qoidalariga bir zid.
Bozor qoidalariga shunaqaki filosofiya o'qigansizlar hammangiz. Shu filosofiyada bitta qonun bor. Qayerda demokratiya bo'lmasa, yerda korrupsiya bo'ladi, korrupsiya bo'lsa, rivojlanish bo'ladi. Kelib yana shunga taqalaveradi. Mana
korrupsiya bo'lsa rivojlanish bo'lmaydi demoqchisiz shekilli.
Mana shunday. Bu filosofiya deb qo'yaman. Mana oddiy bir Tojikiston, kichkina davlatcha kambag'al bizga qaraganda, hattoki o'shalarda o'zining ya'ni IP telefoniyasi bor. O'zbekistonda IP telefoniya faqat kartochka orqali, internet orqali, mana boshqa davlatlarni ham IP telefoniyasini bekitib tashlagan. Masalan, men Moskvadan turib IP Comtube orqali telefon qilaman uyga.
Endi mana ayting. Mana ayting, mana shunday bergan xizmatni, bergan haqqiga yarasha xizmat ola olmayotgan o'zbekistonlik mijozsiz. Biror joyga shikoyat qildingizmi? Shikoyat qilasizmi shularni ustidan?
Endi men asosan O'zbekistonda yashamayman, doim Rossiyadaman. Endi bir uyga borganda ozgina ishlatsam ishlatmayman, lekin shikoyat qilganim bilan bilamanki, yana qila olmayman. Uni o'rniga o'zim men ana qilaman. Nima desam aytasiz, chorasini ko'raman.
Nima chora ko'ra olasiz? Ularga qaram bo'lib turgan hozir.
Yo'q, qariga qaralg emas. Uyga men masalan ana qilib qo'yganman. Videlinilini internet qilganman. 3G qilib qo'yganman. 3G'ni samodelni o'zim antenna yasashni bilaman. Yasaganman antennalarni.
Shu beradimi shu? Yaxshilikni aloqani.
Albatta, mana o'zim sizlar bilan gaplashyapman-ku.
Aha, siz Rossiyadan gaplashyapsiz, O'zbekistonda emas-a?
Lekin bu ham Wi-Fi orqali gaplashyapman. Toshka do'stlik 250 metr uzoqda turibdi. Men samodelni antennasi ekanman, kuchaytirilgan Wi-Fi adapter qo'yilganman, masalan.
Xo'p, Menga qarang, siz bilan o'zi mana shu mobil aloqa operatorlaridan mustaqil ravishda aloqa sifatini qanday yaxshilash haqida bir suhbat qilish kerak ekan. Rahmat. Bu suhbatlarimizda qatnashib turing. Bu Ozodlik onlaynning O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayotir degan savolga bag'ishlangan son edi. Yana bir bor takror eslatib o'tmoqchiman. Bundan buyog'iga har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 emas, 19:05 dan boshlab jonli suhbatimiz demak boshlanadi. Marhamat, kelasi suhbatlarimiz mavzuini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi yoxud www.ozodlik.mobi sahifasidan kuzatib boring. Bugungi suhbatimizda ishtirok etgan barcha tinglovchilaringizga minnatdorchilik bildiramiz va umid qilamiz, yaqin kelajakda O'zbekiston mobil aloqa bozorida suhbatlarimizni yanada jonlantirish imkonini beradigan o'zgarishlar bo'ladi. Keyingi suhbatlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va salomat bo'ling.